Balanyo sebe ke Paul ko kirene aha Timote. Balanyo Timote da konti imbiel. Mer poli ke donu Jesu Christi ti tonton motang matuni. De mami yi da ke hane Jesu Christi tira. Ke tangba yini ina lare. Mer tona sebe ke aha Timote ke domarin bikuni ke mi nani. Tangba tire. Na asi konti Jesu Christi ti nan zefe buwara. Anan dwana fedaka buo. Anan hana fedaka ha i. Min kire tangma ke min duruni toma inti tiso ka na kwendo pu. Bo feo ke min jina fini in tangma biela ditine na dewilo. Min kire tangma. Ama jina fi yilimbi min yaleka in yefi dao info min vun. Min jina nendaka afi hapeke na hana ne fila. De afini kontin loisi na afini enisi kwa hana ngipo. De mezire fi hana gedaka. Gerge dema sofa de fachi utangma ka adake fuko leni inyendena. Ganji le doka. Gidoni tuye ke tangma hasini na pesa hapare kuiraka. Se fanga ana hasi. Na nao. Na de barafu. Gerge fandu yichuru na mfofi ase kontin sobo soji timiraga. De mere rake doni o kaidarga. Se gare buona mere tutu buo timira. Gite tangma fangara. Orgi ke kota asini awesi sipo. Se gado ase tonchura gita. Se moke o yalhanigi. Na o bo zike ako mane tinsar kekeke. Dido Jesu Christi tipa gite. Gedo gire yira ni nene Jesu Christi ti ase tadari ina. Keko bumburu ni nikiri. Sagba tutu buwa temi anina na yireke na doni dapina na di yirdipan. Ga tutu buwa temi ratangba pemba dindo. Ga mimi na tonton. Na dida. Ga dono deman garbu watake si yichuru na mfuma. Gidone miziezi inteke miperne har. Di mizire tuye gil. Di ahana nipunu ni anahini na gire akwa ugbani adomi nyonko. Gida na ga wili. Mba temi buwa ke miko hafini. Gido fa tendero fe zilo haperera. Na naura ke se hana ni dite asi biedura na Jesu Christi. Tupu ke hane asi bino. Zie furo na ofanga timbuo ke tangba dufini nyoko. Fizire de ure feo ke hane aji ko famer. Ekaso wera duon fizel na ermozen. Kontin inze onize fore kyodara werbuora. Gidone bojojora or inko yola mihar. Di yichuru na kofu in kaida duraga. Se obo ke ahane urom dira. Aka ko yalme jo ka sayimi. Konti in ziene buwaraga wirale. Gete konti nipa. Fesire bo mo ke ako bulmini jo efezi dira.